Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сёння апошні дзень здачы дакументаў на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў кандыдатаў прэзідэнты. Вайсковая пракуратура завяла крымінальную справу аб авіякатастрофе пад Ганцавічамі. У Лідзе распачаліся агульнарэспубліканскія дажынкі.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 20 гадзінаў у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Центр выбаркам Беларусі подадзены документы на регистрацию инициативной группы по улучшению кандидатам у президента Беларусі дзейнага керовника Александра Лукашенки. Керовником его инициативной группы стал министр адукации Александра Радьков. Официально об намере балотоваться на посаду президента на сёлетніх выборах Лукашенко так и не объявил. Об своем уделе у президентской кампании он говорил только ускосно. На сегодняшний день про свой намер удельничать у президентских выборах у Беларуси заявили каля 20 потенциальных кандидатов. Александр Лукашенко будет сёлета балотоваться уже четвертый раз. Президент Ірану Махмуд Ахмадінежад сёння адмовіўся прынесці прабачэнні жыхарам Нью-Йорку і США за сваю заяву, зробленую напярэдадні з трыбуны ААН, што некаторыя прадстаўнікі кіраўніцтва США самі арганізавалі злачынства тэракт 11 верасня, каб спыніць падзенне амерыканскай эканомікі. Па словах прэзідэнта Ірану, 80% амерыканцаў выказваюць сумненні наконт сапраўдных прычын гэтых трагічных падзеяў. Сёння прэзідэнт США Барак Абама назваў заявы Ахмадінежада крыўднымі, поўнымі ненавісці і недаравальнымі. Пакістан выказаў расчараванне рашэннем суду США, які асудзіў на 86 гадоў зняволення пакістанку паводле вінавачання ў замаху на забойства амерыканскіх вайскоўцаў. Пакістанскі прэм'ер-міністр Юсуф Гілані заявіў, што будзе змагацца за вяртанне Афіі Сідікі на радзіму. 38-гадовая Сідікі, якая атрымала вышэйшую адукацыю ў США, была затрыманая ў Афганістане ў 2008 годзе. У чацвер суд США прызнаў яе вінаватай у нападзе на амерыканскага афіцэра ў часе допыту і спробе адкрыць агонь па вайскоўцах. На хвалях свободы вы слухаете новины. Международное агентство ядерной энергии отхилило проект резолюции, якая утрымливает заклик до Израилю долучиться до домовы об нераспаўсюджванні атомной зброи. На сессии Генеральной ассамблеи МАГАТЭ, якая отбывается у Вене, у подтримку проекту, який пропоновали шерах арабских краин, выказаліся делегаты 46 краин, а супраць 51. Израиль ранее попереджвал, что принятие резолюции может негативно поуплывать на мир процес на Блізкім Усходзе. Супраць прыняцця документа выказаліся таксама США. Ізраіль ніколі афіцыйна не пацвярджаў пашыранае меркаванне, што ён валодае ядзернай зброяй. Японскія ўлады заявілі сёння, што вызваляць капітана кітайскага рыбалоўнага судна, які быў затрыманы 8 верасня ў часе інцыдэнту ва ўсходне-кітайскім моры. Японскі бок абвінаваціў капітана ў наўмысным сутыкненні з двума японскімі вартавымі катарамі ля ўзбярэжжа спрэчных выспаў Дзяо-Юдао. Китай запатрабаваў неадкладна вызваліць свайго грамадзяніна. Пакуль невядома, калі будзе вызвалены кітайскі капітан, але японскія медыі пішуць, што ён будзе адпраўлены на радзіму. На хвалях свабоды вы слухалі.